Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Să luăm Biblia noastră în dimineața asta și să ne uităm pentru lecția noastră din Scriptură la capitolul 8 din Matei. Evanghelia după Matei, capitolul 8. Continuăm studiul din această Evanghelie minunată, relatarea vieții Domnului Iisus Hristos, așa cum este văzută de Matei sub inspirația Duhului Sfânt. Am intitulat mesajul din dimineața asta de la versetul 16 la 22, Ce îi ține pe oameni departe de Hristos? Mai poate fi intitulat și Ce-l face pe Hristos să-i refuze pe unii din cei care l-ar urma. Pe de o parte este incredibil, absolut inexplicabil, ca oamenii să continue să respingă și să refuze recunoașterea Domniei lui Iisus Hristos. Pe de altă parte este dincolo de puterea de înțelegere faptul că oamenii îl resping pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Fiul incomparabil, fără egal, plin de dragoste și har al lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii care a murit pentru oameni, este în continuare respins de oamenii din ziua de azi, la fel cum a fost la prima venire. Pe măsură ce studiem Evanghelia după Matei, devine tot mai evident faptul că necredința și respingerea oamenilor erau prezente peste tot acolo unde Hristos făcea ceva, pentru că dovezile sunt clare. Dovada că este Dumnezeu în carne umană este dincolo de orice contradicție. Cuvintele sale, lucrările sale, moartea sa, învierea sa, toate aceste lucruri vorbesc puternic, vorbesc clar, vorbesc fără îndoială despre realitatea că El este Hristosul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și cu toate acestea spune în Ioan 1, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și în Ioan 5, nu veniți la mine ca să aveți viața și totuși ei au țipat la răstignirea lui. Nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi. Toate aceste afirmații despre respingere și despre refuzul recunoașterii lui Hristos merg împotriva afirmațiilor pe care oamenii le-au făcut când au fost confruntați cu el. Cu alte cuvinte, respingerea contravine unor dovezi evidente. Lumea este ca un judecător într-o instanță care a auzit un caz clar și indiscutabil și a dat un verdict exact opus față de faptele acelea. De exemplu, autoritatea lui Iisus era evidentă. În Matei 7 spune, oamenii erau uimiți de învățătura lui pentru că el îi învăța ca unul care avea putere. Cuvintele lui Iisus erau absolut unice. În Ioan 7:46 ei spun, n-a vorbit nimeni ca omul acesta. Lucrările lui Iisus erau fără îndoială divine. Orbul le-a spus celor care îl anchetau în Ioan 9, de ce? Iată aici un lucru minunat, nu știți de unde este și totuși mi-a deschis ochii. Dacă nu ar fi de la Dumnezeu, nu ar fi putut face lucrul acesta. Înțelepciunea lui Iisus era supraumană. În Matei 22, ei au arătat o monedă și au spus, se cade să plătim bir cezarului. El a răspuns, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și Scriptura spune, când a auzit aceste cuvinte, s-au minunat. Curăția lui era de netăgăduit. I-a confruntat în Ioan 8 și a spus, cine din voi mă va dovedi că am păcat? Și a fost tăcere. Sinceritatea lui nu avea îndoială. În Ioan 8:46 el a spus, dacă spun adevărul, de ce nu mă credeți? Puterea lui a fascinat. În Luca 8:25 i-au spus, ce fel de om este acesta care poruncește până și vântului și mării și-l ascultă? Resursele lui i-au hrănit. El i-a hrănit la poalele muntelui și în Ioan 6 au venit iarăși și el a spus, mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Vindecarea lui a înlăturat bolile lor. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere, spune Matei 9:8. Dragostea lui i-a uimit literalmente. Au stat la mormântul lui Lazar și l-au văzut pe Iisus că a început să plângă și au spus, iată cât de mult îl iubea. Puterea lui asupra demonilor i-a șocat. Când a scos un demon în Matei 9:33, spune și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Judecata lui a fost uimitoare. Când a venit la zmochin, acesta s-a uscat. Matei 21:20 spune, au rămas uimiți. Calmul său era supra-uman. A fost tăcut înaintea lui Pilat, care avea puterea asupra vieții sale. Nu a avut nicio frică. Nu s-a apărat deloc și Matei 27:14 spune, Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. Învățătura lui, Învățătura lui era atât de departe, dincolo de învățătura oricărui învățător pe care ei l-au cunoscut. De aceea spune în Ioan 7:15, iudeii se mirau și ziceau, cum de are omul acesta învățătură că și n-a învățat niciodată? Și când a fost copil de 12 ani, învățătorii de la templu erau uimiți de întrebările lui. Independența lui de sistemul lor legal i-a făcut să se cutremure. Farisei au rămas uimiți că nu s-a spălat prima dată pe mâini când a fost la cină. Le-a sfidat ceremoniile. Condescendența lui plină de tandrețe i-a șocat. Femeia care a avut 5 bărbați, care trăia acum cu altul, care nu era bărbatul ei, o destrăbălată, o adulterină, iar el a vorbit cu ea, i-a arătat dragoste și a curățit-o și ne spune în Ioan 4:27, s-au minunat că el vorbea cu acea femeie. Vedeți, totul despre el era uimitor. Totul despre el era uimitor. Totul despre el era inexplicabil din punct de vedere uman. Totul despre el era uimitor, superuman, supranatural, divin. Și ei le-au văzut pe toate. Mai este de mirare că spune apoi în Marcu 6:6, Iisus s-a mirat de necredința lor? De ce? Întreb, de ce? Cum poți să fii expus la un număr atât de mare de dovezi convingătoare și totuși să te întorci și să pleci? Cum se poate? Ei bine, pentru unii este o dragoste fățișă și voită față de păcat. Și în Ioan 3 spune, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele și nu voiau să vină la lumină, pentru că lumina le arată faptele. Unii oameni doar iubesc păcatul și ei resping dovezile și se țin strâns de răul din viața lor. Acei oameni nici măcar nu se obosesc să se arate. Ei fug în direcția opusă. Dar mai este o altă categorie de oameni și anume cei care văd ce este atractiv la Iisus, carisma, puterea, de acestea sunt atrași. Ei sunt căutători de senzație, ei vor să fie parte a acțiunii și apar și zăbovesc și dau târcoale și astăzi. Biserica are astfel de oameni și afirmă că sunt născuți din nou și poate spun, noi îl urmăm pe Iisus, iar ei sunt atrași de fascinația persoanei sale, dar ei sunt la fel de pierduți ca cei care se întorc și fug de lumină. Și vom întâlni 3 dintre ei în acest pasaj. Însă acum haideți să începem cu începutul, versetul 16. Matei tocmai a prezentat 3 minuni, 3 minuni care se poate să fie avut loc în aceea zi. Iisus tocmai a terminat minunata predică de pe munte din capitolele 5 la 7. Oamenii au fost uimiți de autoritatea lui. Învățătura însăși atrăgea mulțimea. Fără îndoială că deja a făcut mii de minuni, iar mulțimile care l-au urmat din Galileea erau imense acum. Se prea poate ca aceste minuni să fie avut loc în ziua sabatului, iar acum sabatul s-a încheiat și continuăm de la versetul 16. Seara, apropo seara, la căderea soarelui, marca încheierea sabatului, iar până în acel moment evreii nu făceau nimic care să calce legea sabatului. Au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavi. Pe măsură ce sabatul se încheia, au început să vină cu toți bolnavii și toți posedații demonici și au început să insiste la el cu toți acești oameni care aveau nevoie de ajutorul lui și el îi vindeca. Îi vindeca pe toți. Întotdeauna a fost așa. Nu trebuia să te uiți și să răzuiești un talon și să sapi după un miracol. Au fost mii de minuni. I-a vindecat pe toți. Dacă bolile și tulburările lor erau spirituale în legătură cu posedarea demonică, el i-a vindecat. Dacă erau de natură fizică, îi vindeca. I-a vindecat pe toți. Credința lor nu intra în discuție și nici circumstanțele lor. I-a vindecat pe toți. A oferit dovezi ale mesianității sale și ale divinității sale, care erau dincolo de orice îndoială. În Matei 12:15, dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo și anume de la Consiliul Fariseilor. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii. Matei 14:14. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și i-a vindecat pe cei bolnavi. Vindecare absolută, nelimitată. Luca 5:17. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. În capitolul 9 din Luca, de asemenea, cred că este versetul 6, avem o afirmație similară. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Așa cum v-am spus săptămâna trecută, din toate punctele de vedere, Iisus a alungat boala din Palestina. Minunile lui au fost incredibile, numeroase și uriașe. Acum, dragilor, când cineva merge prin țară și face așa ceva, el intenționează să atragă mulțimea. Și exact așa ceva s-a întâmplat. Până și vindecătorii falși de astăzi pot atrage mulțimile și până și bolnavii care pleacă de la acești oameni se duc atât de adesea și caută un alt vindecător. Iisus i-a vindecat pe toți și, în mod natural, mulțimea a crescut mai mult și mai mult și acest lucru îl aflăm în versetul 16 despre această mare mulțime. Acum, de ce i-a vindecat el pe toți? Ei bine, putem spune că a fost datorită compasiunii sale. Și avem dreptate. A avut milă față de oameni. A înlăturat boala pentru că a știut că boala a fost un rezultat al cui? Al păcatului. Acest lucru nu înseamnă că de fiecare dată când ești bolnav este pentru că ai făcut un păcat. Ce vreau să spun este că datorită păcatului din lume există și boală în lume. Pentru că există păcat în lume, există și moarte în lume. Așa că a disprețuit păcatul și moartea și boala. Așadar, în mila lui față de oameni i-a vindecat. Dar este mai mult decât atât. I-a vindecat și dintr-un alt motiv. I-a vindecat pentru că a vrut să le ofere o privire asupra împărăției sale. Vreți să știți ce se va întâmpla când Hristos își va așeza împărăția? Nu va mai fi moarte. Nu va mai fi întristare. Nu va mai fi durere. Nu va mai fi boală. Aici el a înlăturat boala din Palestina, a înviat oameni din morți. Acestea sunt avanpremiere ale împărăției sale veșnice. La fel cum pe muntele schimbării la față, când a dat la o parte carnea și și-a arătat slava, tot așa le-a oferit și niște întrezăriri ale împărăției slăvite care va veni când boala va dispărea pentru totdeauna. Însă mai este un al treilea motiv pentru care i-a vindecat și este în versetul 17. Și despre aceasta a vorbit Duhul. Le-a făcut pe toate acestea și aceasta este o clauză de scop, ca să împlinească profeția din Isaia. Acum, Vechiul Testament a prezis că Mesia va veni și profeții au spus multe, multe lucruri despre Mesia, despre Hristosul lui Dumnezeu, despre Mântuitorul lumii, despre Mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatul lumii. Scriptura a spus multe lucruri și Iisus, când a venit, a fost împlinirea tuturor acestor lucruri. Și dintre toate spusele profeților a fost afirmația din Isaia 53:4. A luat asupra lui bolile noastre. Se vede în versetul 17. A purtat bolile noastre. Unul din lucrurile pe care le va face Mesia este că va îndepărta boala și afecțiunile. Iisus urma să le facă pe toate acestea. De fapt, ascultați ce minunat avea de gând Iisus. Să-și așeze împărăția în care va elimina totalmente toate bolile, moartea, toate afecțiunile și tot păcatul. Aici el le dă o prefigurare acestui lucru. Acum, când spune în Matei 8, el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre, aceasta este din Isaia 53. Acest capitol este important în Biblie pentru că este o predicție a morții lui Hristos. Aș dori să vă citesc câteva versete ca să vă ajut să înțelegeți contextul. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Aceasta este afirmația pe care o citează Matei. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Acum observați că a fost răpuns pentru fărădelegile noastre. A fost zdrobit pentru fărădelegile noastre. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Iisus a murit pentru păcatele noastre, rețineți, pentru fără de legile noastre, nelegiuirile noastre, păcatele noastre și când spune prin rănile lui suntem tămăduiți, nu se referă la vindecarea specific fizică, ci la vindecarea de boala păcatului. Dar ascultați, indirect, când ai vindecat păcatul, ai vindecat boala, pentru că boala este rezultatul păcatului. Oamenii întreabă, este vindecare fizică în ispășire? Răspunsul este da, există vindecare fizică în ispășire. Însă priviți, nu este pentru acum, ci pentru mai târziu. Adică ce vreau să spun? Când Iisus a murit pe cruce, a luat păcatul nostru? Da. Tu fiind creștin, ai probleme cu păcatul? Da. A tratat păcatul, dar împlinirea acestui lucru va fi în viitor în deplinătatea sa. Nu-i așa? Când a murit pe cruce, a înlăturat și nimicit moartea? Da. Mor creștinii? Da. Împlinirea deplină va fi în viitor. Când a murit pe cruce, a rezolvat problema bolii? Da. Noi ne mai îmbolnăvim? Da. Dar aceasta va fi în viitor de asemenea. Da, este vindecare în ispășire tot așa cum este izbăvire de moarte în ispășire, tot așa cum în ispășire este restaurarea poziției glorioase a credinciosului înaintea lui Dumnezeu în veșnicie. Dar avem de așteptat până în acea zi. Și oamenii care o iau pe delături spun, Ei bine, creștinii nu ar trebui să fie niciodată bolnavi, pentru că este vindecare în ispășire. Nu ar trebui să răcești niciodată, nu ar trebui niciodată să ai cancer, nu ar trebui să ai niciodată paralizie. Nu ar trebui să ai niciodată nimic pentru că ești creștin, pentru că este vindecare în ispășire. Atunci ar trebui logic să spunem că nu ar trebui niciodată creștinul să păcătuiască, nici să moară niciodată. Aceasta nu este o învățătură sănătoasă, să spui că creștinii nu ar trebui să fie bolnavi, la fel cum creștinii nu ar trebui să păcătuiască sau să moară. Până și cei care învață așa ceva mor, lucru care ar trebui să-i pună pe gânduri. Dragilor, Hristos a murit pentru păcatele noastre, nu pentru bolile noastre. Evanghelia este vestea bună despre iertare, nu despre sănătate. Hristos a fost făcut păcat, nu boală. Hristos a luat păcatul nostru, nu boala noastră. A murit pe cruce pentru păcatul nostru. Și nu ar trebui niciodată să interpretăm Isaia 53 altfel. Noi am spune doar că Isaia 53 înseamnă că ne-a vindecat de păcat. Dacă nu era folosită astfel în Matei, pentru că în Petru, 1 Petru 2,24, unde spune, prin rănile lui suntem tămăduiți, el spune după ce a spus, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Petru vorbește despre vindecarea spirituală de păcat, dar Matei ne arată faptul că acea afirmație a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre, se extinde de la problema păcatului la problema bolii. Da, există vindecare în ispășire. Da, există întregire acolo, dar numai în măsura în care vine la noi în plinătatea mântuirii, a răscumpărării trupurilor noastre, atunci când vom fi glorificați în împărăția lui veșnică. Așadar, vedem aici că ceea ce avem aici este într-adevăr o degustare a împărăției. E doar o avanpremieră a împărăției. Da, într-o zi, El va purta și bolile noastre. Într-o zi, va lua și neputințele noastre și aceasta a fost o degustare a acelui eveniment despre care vorbește profetul Isaia. Vedeți? Mărețul cuvânt. Acum sunt și alte moduri în care poți să privești asta. Cum a purtat bolile noastre? Cred că într-un sens a purtat bolile noastre pentru că a simțit compasiunea cu durerea. Vedeți, Hristos a fost omniscient. Biblia spune că El a cunoscut ce era în inima omului. El putea să citească mintea. Nicodim, vă amintiți, a venit la el și i-a pus o întrebare, iar el nu a răspuns. A răspuns la întrebarea pe care Nicodim o avea de fapt în minte, dar pe care nu a pus-o niciodată. Domnul a făcut asta de multe ori pentru că a știut ce era în om. Și dacă El este omniscient, atunci El cunoaște tot ce ai simțit sau gândit. Și dacă El este deplin omniscient, El cunoaște lucrurile în totalitate. Așadar, El poate înțelege fiecare durere prin care tu ai trecut vreodată. De aceea spune Biblia că El este îndurător, ca un mare preot care are milă. De ce? De slăbiciunile noastre. Este același cuvânt. Cred că a purtat bolile noastre în sensul că simte cu îndurare durerea pe care noi o simțim. Știți că atunci când a văzut mulțimile în Luca lui Iisus, s-a făcut ce? Milă de ele. Este cuvântul care se referă la a suferi alături de cineva, a simți durerea lor, vedeți? Și este îndurător ca mare preot. El nu a luat bolile noastre, ci a simțit de plin durerea noastră. Așadar, este un sens în care a luat infirmitățile noastre și a luat bolile noastre prin faptul că a simțit împreună cu noi durerea adusă de acestea. În al doilea rând, cred că este un sens în care a luat asupra lui suferințele și durerile noastre în sensul că a simțit rădăcina lor. Cred că atunci când a văzut boala, a simțit puterea păcatului. De exemplu, a stat la mormântul lui Lazar, a iubitul lui Lazar. A fost în casa lor de multe ori. Era fratele Mariei și Martei. Lazar a fost mort de mai multe zile și Iisus stătea la mormânt. Biblia ne spune că s-a înfiorat în duhul lui. Literalmente s-a zvârcolit în agonie în inima lui și următorul verset ne spune că a plâns. De ce? De ce a suspinat? Pentru ce a plâns? Poate spui pentru că Lazar a fost mort. Nu. Nu, pentru că urma să schimbe asta. Urma să-l cheme să iasă din mormânt. Nu de aceasta plângea. Nu pentru aceasta suspina. Atunci de ce? Pentru că ori de câte ori vedea boala, el experimenta realitatea înlocuirii amare a calvarului. Știa ce a cauzat toată această durere și toată această bătaie de cap și toată această apăsare și tristețe și mâhnire. A fost de fapt răul păcatului. Iar el și-a trăit viața în umbra crucii și nu a văzut niciodată boala fără să simte durerea păcatului. A suferit pentru că știu că păcatul a fost cel care a făcut asta. De aceea în Matei 9 este un verset foarte important, versetul 5. El spune că ce este mai lesne? A zice iertate sunt păcatele sau a zice scoală-te și umblă? Răspunsul este niciuna din variante. Amândouă sunt la fel de grele. Dacă ai eliminat boala, atunci ai eliminat și cauza ei, păcatul. Dacă ai eliminat păcatul, ai eliminat și rezultatul lui, boala. Ce este mai ușor? Nici o variantă nu este mai ușoară. Ascultați, cine poate trata boala, poate trata și păcatul, pentru că boala și păcatul sunt legate intrinsec cu un blestem. Așadar, Iisus a venit și a tratat atât rădăcina cât și fructul. Dar cel mai important dintre toate, cred că suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-au luat asupra Lui, înseamnă că atunci când Mesia vine și merge la cruce, rezolvă problema păcatului într-o manieră atât de devastatoare încât în cele din urmă toată boala și toată suferința vor fi nimicite și aceste vindecări pe care le vedem nu sunt decât o avanpremieră a acelei zile minunate. Împăratul a fost acolo și a oferit împărăția lui și îi arăta elementele. Putea fi văzut și erau dovezile atât de clare că până și unul necunoscător, chiar și fără minte, nu putea greși. Acum, acolo erau mulți farisei care urau, care s-au întors și au plecat. Își iubeau păcatul, iubeau întunericul mai mult decât lumina. Dar mai erau și alții care erau atrași de el, de magnetismul personalității sale, cei căutători de emoție. Și ei au venit, dar în fiecare caz ceva i-a ținut departe de adevărata convertire. Haideți să vedem care au fost. Trei cazuri clasice. Primul, confortul personal. Versetul 18. Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Erau pe partea de vest a Mării Galilei. Mulțimile erau așa de mari că Domnul a obosit în trupul său. De fapt, chiar în barca cu care treceau, a dormit jos în fundul bărcii pe scândurile de lemn. A avut nevoie de timp pentru rugăciune și înviorare. A avut nevoie de timp pentru răgaz, pentru meditare și mulțimea putea să pună presiune pe el, lucru care nu era necesar în planul lui Dumnezeu. Așadar, el a spus, cred că mai bine ar fi fost să plecăm în alt loc. Le-a poruncit să se ducă pe partea cealaltă. Acum, când a făcut aceasta, imediat s-a văzut dedicarea anumitor oameni, pentru că până atunci mulțimi de oameni l-au urmat. De fapt, Marcu ne spune că atunci când a urcat în mica barcă și alte bărci s-au dus după el, ca o mică flotilă care îl urma. Așadar, unii oameni au fost în dificultatea de a lua decizia, să mă duc cu barca sau să rămân, ce să fac? Și întâlnim acești trei oameni în lecția noastră din dimineața asta. Primul era așa de interesat, dar niciodată nu a venit la adevărata mântuire pentru că a dorit confortul personal mai mult decât pe Hristos. Versetul 19. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis, Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. O, dar sună bine, nu-i așa? Ai putea să scrii și o cântare, eu te urmez, eu te urmez în fiecare zi. Ce minunat! Îl avem în carne și oase. Doamne, și ce crezi? Este și cărturar. Știți ceva? Cărturarii erau autoritățile în lege. Cărturarii erau cei care aveau autoritatea oficială între farisei. Cărturarii erau acreditați de către autoritățile evrești ca să învețe. Cărturarii erau foarte educați. Cărturarii erau loiali sistemului. Ei erau învățători, ei nu erau ucenici de învățători. Iar în general, cărturarii erau ostili. Nu așa au fost cu Hristos. În general, se alăturau fariseilor în antagonismul și opoziția lor, așa că atunci când dai de un cărturar, ai parte de unul activ, un cărturar. Iar el spune stăpâne, didascalos, învățătorule, rabi, stăpâne. Ce afirmație! Te voi urma necondiționat oriunde te vei duce. Sunt al tău pentru totdeauna. Ce afirmație uimitoare de dedicare, o dedicare permanentă. Sunt convins că acest cărturar a crezut că Iisus a fost cel mai mare învățător pe care l-au avut. Toți erau uimiți. Sunt convins că atunci când a văzut aceste minuni a spus, acesta este de la Dumnezeu. Este ceva diferit. Este de necrezut. Este interesant. Aș vrea să mă apropii mai mult de acest om. Oriunde se va duce, omul acesta mă voi duce și eu. Este irezistibil. Acum, dacă ar apărea unul azi, noi am spune grozav, vino dar. Am fi nerăbdător să facem așa ceva, dar nu Iisus. Ascultați ce i-a spus Iisus. Ce afirmație ciudată, nu știu. Parcă a apărut din senin la prima vedere. Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Poftim? Adică? Mai spune odată. Vulpile, ce au ele de-a face? Păsările? Știți ce? Aceste cuvinte sunt proverbiale. Ele înseamnă confortul elementar al vieții pe care până și animalele sălbatice îl au, eu nu îl am. Ioan 7 spune, toți s-au dus la casele lor și Iisus a dus în muntele măslinilor. Nu avea o casă și și-a petrecut noaptea întins pe pământ în rugăciune față de Tatăl. În Luca, la capitolul 8, se spune clar care au fost femeile care au fost ospitaliere. Cât de adesea ni se spune că a stat în casa mică din Betania. Nu a avut niciun confort personal. Nu a avut nicio proprietate pe lume. Nu a avut nimic să-i ofere acestui om. Poate spui, ei bine, de ce a adus asta în discuție? Pentru că putea să-i citească gândurile și a știut de care lucruri era legat acest om. Acest om a spus, o, viața mea este plină și bogată și am tot ce mi-am dorit, iar stilul meu de viață mă mulțumește și nu vreau decât să te mai adaug și pe tine la stilul meu de viață. Vreau doar să-mi iau tot ce am și să-l trag după mine și să te urmez. Iisus refuză să profite de un moment de popularitate. Vă amintiți că în Ioan capitolul 2 a făcut aceleași minuni și în Ierusalim? Și spune, mulți au crezut în numele lui. Și apoi spune, și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este un om. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că nu avea credință în credința lor. Aștept că este o căutare subțire, superficială, emoțională. De fapt, el a clasificat pe acești oameni în pilda semănătorului. El spune, este sămânța, o arunci și prinde puțin rădăcină, se dezvoltă și imediat ce soarele a venit, se usucă și moare. Știți, sunt acești oameni care vor să adopte și ei acest comportament și parcă sunt vii pentru Hristos, însă imediat ce începe persecuția, imediat ce lucrurile nu mai sunt confortabile, imediat ce nu mai au un cuib sau un loc de odihnă, imediat ce nu le mai este comod în lucrurile elementare ale vieții, au dispărut. Soarele usucă și moare. Acest cărturar l-a văzut pe Iisus și a fost magnetizat, dar Iisus cunoștea natura umană. A știut că este nestatornic, a știut că este instabil, a știut că este centrat pe sine. Știa că natura umană este flămândă după senzații. Mulțimea, minunile, încântarea, cărturarul era fascinat. Așa cum Lenski a spus, a văzut soldații defilând la paradă, a văzut uniformele fine, a văzut armamentul strălucitor și era dornic să se alăture, dar a uitat marșul obositor, bătăliile sângeroase, mormintele poate necunoscute. Vedeți, era pentru Iisus prea pregătit, prea dornic, prea complet în oferta sa. Este ca o sămânță pe un pământ stâncos, a crescut repede, dar nu are rădăcină și a murit sub soarele arzător al prețului care trebuie plătit. Vedeți, acest om nu a înțeles niciodată principiile elementare ale ucenicizării. Și aceasta însemna negarea, sacrificiul și suferința. Așadar, Iisus l-a atins în acest punct. El spune, vreau să știi un singur lucru, nu vei avea niciun confort din această lucrare. Știți ce spune în versetul următor? Nu mai spune nimic de el. Știți de ce? Pentru că a plecat. A plecat în spațiul gol dintre versetele 20 și 21. Domnul l-a pus la punct acolo unde era. A plecat. Iisus nu este ca noi. Noi îndulcim mesajul. Am dorit ca tot să vină cât mai ușor posibil. El face lucrurile cât mai grele să-i țină departe, dacă nu au o dedicare adevărată. Îmi place afirmația, fiul omului nu o are unde să-și pună capul. Fiul omului apare prima dată în Daniel 7:13. Daniel a profețit că Mesia va fi fiul omului și Iisus a venit și a spus, eu sunt fiul omului. Știți de câte ori este folosit în Evanghelii? De 80 de ori. Iisus a afirmat că este fiul omului. Ce înseamnă asta? Este un termen de zmerire. Fiul lui Dumnezeu vorbește despre divinitate. Fiul omului vorbește despre zmerirea lui. El spune, în zmerirea mea nu am nici măcar ce au vulpile și vulpile erau foarte comune în acele părți, în acele vremuri. Iar ele locuiau în găurile din pământ. Păsările erau peste tot, iar acestea aveau cuiburi și el spune, nici măcar așa ceva nu am. În zmerirea mea nu am nici măcar confortul elementar al vieții. Și dacă vrei să mă urmezi, va trebui să renunți la așa ceva. În Matei 10:16 spune, acum urmează să vă trimit, mai târziu le spune apostolilor săi, vă voi trimite ca niște oi în mijlocul lupilor. Acum acest lucru nu este prea plăcut, nu-i așa? Ne vei trimite ca oile în mijlocul lupilor? Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților. Să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune. Versetul 22. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Versetul 23. Vă vor prigoni. Versetul 24. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său. Dacă eu am fost prigonit și voi veți fi. În Ioan 15 el spune, să nu fiți surprinși când oamenii vă vor urâ, m-au urât și pe mine. Să nu fiți surprinși când vă vor omorâ și vor crede că vor face o slujbă lui Dumnezeu. Persecuție. În lume veți avea necazuri. Le-a spus toți cei ce vor să trăiască cu evlavie. 2 Timotei 3:12. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. Matei 5. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Evrei 11. Au suferit și au suferit. Toți acei eroi ai credinței, iar la final spune ei de care lumea nu era vrednică. Este un preț de plătit pentru a fi creștin. Acest om nu era dispus să plătească prețul. El a vrut doar să mai pună în viața lui și distracție. Era un potențial Iuda și nimeni nu are nevoie de unul din acela. Așadar, Iisus l-a îndepărtat. Este ca și tânărul care vine și dorește o bursă de școlarizare și trebuie să-i spunem: bine, ești gata să disprețuiești plăcerile lumii și să studiezi cu intensitate ca să-ți atingi scopul? Sau ca exploratorul care vrea să adune o echipă ca să cerceteze unele porțiuni neexplorate ale pământului. Tot se așează și el oferă un speech scurt despre zăpadă și gheață, despre căldura arzătoare, mlaștini, animale sălbatice și dintr-o dată trupele încep să dispară. Sau tânărul care dorește să fie un mare atlet, iar antrenorul îi spune: da, dar ești gata să faci sacrificiul necesar care se cere pentru a fi mare? Vedeți? Îi facem lui Iisus un mare deserviciu dacă îi conducem pe oameni să creadă că e o cale ușoară, calea creștină. Nu este o cale ușoară. Sunt de acord că nu este nici o încântare în acest lucru, dar Iisus nu a spus niciodată că va fi ușor. El totdeauna a spus că tu trebuie să-ți iei ce? Crucea. Vedeți, sunt oameni care doresc confort personal. Ei vor să-și facă lucrul lor. Ei vor și să mănânce prăjitura. Ei vor doar să-L adauge pe Iisus la modelul lor de viață deja stabilit. El a refuzat. Este adevărat, i-a refuzat. În acest capitol mai este o a doua persoană. Primul nu a primit intrare în împărăție pentru că a dorit confort personal. Al doilea a dorit bogății personale, versetul 21. Ascultați, un altul care era dintre ucenici. Acum, cuvântul ucenic nu este un cuvânt oficial scris cu majusculă. Înseamnă unul care învață, unul care urmează. Și în acest punct particular erau o mulțime de oameni care îl urmăreau la diferite niveluri. Unul dintre aceștia, care îl urmau, i-a spus: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Cum poate spuneți, ei bine, aceasta este o cerere nobilă, nu-i așa? Nu putea să-l lase pe mort întins. Trebuie să-l înmormântesc, cu siguranță. Evrei nu îmbălsămau, așadar când cineva murea, trebuia îngropat imediat. Pe de altă parte, evrei obișnuiau să te învețe nevoia de jale după tată sau mamă, timp de 30 de zile după ce au murit. Așadar, el se gândea: am nevoie de o lună ca să îmi pun lucrurile în ordine. Și apropo, în Geneza ni se spune că ultima responsabilitate a fiului ca act de devoțiune față de părinți era ca să se asigure că s-a îngrijit de înmormântare. Este un lucru foarte frumos și la prima vedere pare a fi o cerere foarte rațională, adică omul știe că Domnul este în mișcare. Se va urca într-o barcă și va pleca, iar el spune: nu pot acum, dar te ajung din urmă după ce îl îngrop pe tata. Dar este mult mai mult decât ce e la prima vedere, pentru că propoziția trebuie mai întâi să îngrop pe tatăl meu este o propoziție colocvială care apare în Orientul Mijlociu chiar și în vremurile contemporane. Recent, doctorul Waldmeier era într-o conversație cu un turc. Waldmeier este un misionar în Orientul Mijlociu și vorbea cu un tânăr turc bogat, iar el îl sfătuia pe acest tânăr să meargă într-o călătorie în Europa, alături de el de misionar. Se gândea că îl va uceniciza și va face anumite misiuni cu el, după ce își va termina studiile, să meargă împreună. La care turcul a răspuns: trebuie întâi de toate să-l îngrop pe tata. Iar misionarul Waldmeier a spus: o, tinere, nici măcar nu am știut că a murit. Îmi pare așa de rău. Sper că nu am fost insensibil. El a spus: o, nu, a continuat, el nu e mort, nu a murit. Este o propoziție pe care noi o folosim. Tatăl meu este în viață, eu trebuie să rămân și să mă împlinesc responsabilitățile până când va muri. Și apoi, bineînțeles, îmi voi primi moștenirea. O înțeleg. Trebuie să mă duc și să-mi îngrop tatăl care nici măcar nu a murit. Înseamnă, am așteptat multă vreme după moștenirea mea, pot să mai aștept puțin? Omul se cam clatină și când o să o primesc, mă gândesc cum să o folosesc în această mișcare. Vedeți? Omul avea în minte banii. Se juca cu lucrurile triviale și a scos curajul și dedicarea din ucenicie. Tatălui nici măcar nu era mort. Iisus i-a spus: vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții. Acum, iarăși, aceasta este o afirmație destul de tăioasă. La prima vedere pare a fi fără sens. Cum poate un mort să îngroape pe un om mort? Bineînțeles că morții nu-i pot îngropa pe morți decât dacă primii sunt niște morți spiritual. Aceasta este ceea ce spune. Este un proverb. Lasă morții să-și îngroape morții. Lasă-i pe cei morți spiritual să-i îngroape pe cei morți fizic. Și apoi Luca adaugă în pasajul paralel: du-te și predică împărăția lui Dumnezeu. Ce vrea să spună este: ascultați, aceasta iarăși este proverbial, la fel ca și cel despre vulpi și păsări. Primul a transmis: ascultă, nu am niciun confort personal. Aceasta înseamnă: ascultă, lasă pe cei morți spiritual să-și îngroape morții. Lasă pe lumea seculară ca să aibă grijă de problemele ei. Tu ai fost chemat la împărăția lui Dumnezeu. Vedeți diferența? Ce vreau să spun este: tu funcționezi la un nivel greșit. Cu alte cuvinte, lasă sistemul să aibă grijă de sine. Nu vrea să spună că le este interzis creștinilor să meargă la mormântări. El nu spune că dacă ești creștin nu ar trebui să porți de grijă de înmormântarea mamei sau tatălui tău. Este un proverb și se referă la lucrurile trecătoare ale lumii. Oamenii care vin și pleacă, averea care trece de la unul la altul. Fac parte dintr-un sistem mort. Tu ești chemat la o împărăție vie, du-te și predică împărăția. Vedeți cât sunt de răsturnate prioritățile acestui om? Problemele seculare aparțin oamenilor care sunt seculari. Sistemul uman se îngrijește de sine. Dar acest om ce spune că a făcut? Nici el nu mai e. A plecat undeva între versetele 22 și 23. A dispărut. De ce? Posesiunile personale erau ceea ce conta pentru el. A așteptat multă vreme pentru acest eveniment. Acum nu avea de gând să-l rateze. Hei, și lui a plăcut emoția și carisma și uimirea și miracolele, dar acesta era un lucru serios și dorea să se alăture mulțimii, dar nu era nicio dedicare acolo. A vrut să aibă banii lui. Mă aduc aminte de un alt om din capitolul 19 din Matei, care a venit la Iisus și a spus: Bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Poate spui dar nu e minunat? O, spune el, ce am de făcut ca să obțin viața veșnică? Iar Domnul îi spune, versetul 21, dacă vrei să fii desăvârșit. I-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. El a spus, du-te și vinde tot ce ai și dă la săraci. Așa vei fi mântuit? Ești mântuit prin faptul că vinzi totul și dai toți banii la săraci? Nu. Dar dacă banii tăi stau în cale și Dumnezeul tău sunt banii, va trebui să te scapi de bani ca să poți să fii mântuit. Aceasta era problema. Nu ești mântuit prin faptul că te scapi de bani. Tu doar dai obstacolul la o parte ca să poți să intri în împărăție. Banii tăi îți stau în cale. Aici vine acest tânăr și spune, o, am păzit legea, vreau viața veșnică. Și Iisus îi spune, știe exact ce este în inima lui, este omniscient, cunoaște fiecare detaliu. El spune, bine, ia tot ce ai și de la săraci. L-a atins în punctul slab. Următorul verset spune, când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Îi părea rău că nu putea să ajungă în împărăție pentru că a vrut să se țină de banii lui. Ce nebun! Dar o mulțime de oameni sunt așa. Ce trist! Confortul personal, bogățiile personale, îl fac pe Iisus să nu-i accepte pe cei care vin la el. Ei sunt atrași, ei sunt uimiți, sunt copleșiți și ei pleacă pentru că prețul este prea mare. A mai fost un al treilea om care a venit în acea zi, numai că Matei nu ne vorbește despre el, doar Luca. Luca 9, foarte pe scurt. Luca 9 este fascinant. Al treilea, și Luca ne dă lucrurile esențiale din aceeași narațiune, dar mai adaugă un personaj. În versetul 61 din capitolul 9, care este un capitol mai lung, un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Ei bine, poate spui, du-te și salută-i, sărută pe mama ta, salută-l pe tatăl tău, nu e nicio problemă. Iisus i-a răspuns și dă de asemenea un proverb care se ducea în urmă cu 800 de ani. Autorul a fost un om pe nume Hesed. În acele zile a fost un proverb foarte cunoscut. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce voia să spune este că e foarte greu să ar drept dacă te tot uiți înapoi. Cred că este destul de adevărat, nu-i așa? Nu sunt obișnuit cu aratul brazdilor, dar mă gândesc că dacă încerci să ari o brazdă, tot uitându-te înapoi, vei fi tentat să deviezi. Aceasta vrea să spună. Acum, ce știa Iisus despre acest tânăr? O, știa cu mult mai multe lucruri decât cele care sunt de suprafață. Te voi urma, lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei care sunt acasă. Nu este vorba de soția lui și de copii, ci este vorba de mama și de tata. Vă ajută această informație puțin? Prea controlat? Ați auzit de astfel de părinți? Era sub presiunea, puterea, influența, dominația părinților săi și Iisus știa că dacă s-ar fi întors acasă, controlul lungit inutil, intimidarea familiei, presiunea de a fi ostracizat, pledările emoționale de a rămâne și nu s-ar mai fi întors niciodată. Sunt o grămadă de astfel de oameni. Ei ar veni la Hristos, dar ei se tem de ce le-ar spune familia, ce le-ar face familia, ce ar spune tata. Ei se tem ca să nu fie înstrăinați și astfel ei rămân într-un sistem religios fals sau ei nu vin la Hristos de frică. Poate că uneori apar câteodată la biserică, este oarecum o strecurare, ei încearcă să are brazda uitându-se înapoi. Ascultați, se coboară la acești oameni, Matei 10:34. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit, ascultați, să despar pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ați înțeles? Dacă aceasta te trage înapoi de la dedicarea totală, nu ești potrivit să intri în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta nu vorbește despre slujirea creștină. Fraților, aceasta vorbește despre mântuire. Nu poți fi mântuit cu astfel de legături. Nu te potrivești să intri în împărăția mea. Jumătate de inimă este de fapt absența inimii. Chestiunea nu este slujirea, ci este mântuirea. Pentru că el nu se putea dedica deloc, Iisus nu i-a oferit nimic, nimic, nici măcar jumătate de ucenicie, nici jumătate de nimic, nimic. Îți stau în cale relațiile personale, bogățiile personale, confortul personal. Trist. Poate spui, ei bine, nu spune în Ioan 6,37, cel ce vine la mine nu-l voi izgoni niciodată afară? Da. Dar poate spui, acești oameni au venit și el i-a scos afară. Da. Dar dacă continui să citești Ioan 6, vei afla mai multe. Cel ce vine la mine nu-l scot nici când afară. Și apoi citești în continuare, în același capitol, dacă nu mâncați carnea mea și nu beți sângele meu, nu veți avea parte cu mine. La ce s-a referit? Ori totul, ori nimic. Și spune că din acel moment mulți ucenici au plecat de la el. Nu au vrut să se dedice de plin și el i-a respins. Cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară, dacă vine în termenii mei cu predare de plină, cu o atitudine smerită, un cerșător în Duhul lui, plângându-și păcatul, blând înaintea lui Dumnezeu, flămând și însetat după neprihănire, plângând după milă și dispus să fie persecutat, urât și insultat de dragul meu. Într-o zi un stăpân a venit la robul lui și a spus, ai o bucurie și o fericire pe care aș dori să le am și eu. Ce este? Robul i-a răspuns, este Iisus Hristos. El a spus, aș vrea să-L am și eu pe Hristos pe care tu îl ai. Robul i-a răspuns, atunci du-te și ia-ți costumul alb și vino cu mine și lucrează în noroi, atunci o să-L întâlnești. El a răspuns, nu voi face asta, este sub demnitatea mea. Peste un an s-a reîntors la rob, avea probleme mari și a spus, vreau să am ce ai și tu. El a spus, ce am eu este Iisus Hristos. El a spus, ei bine, cum aș putea să-L cunosc eu cum îl cunoști tu? Robul i-a răspuns, trebuie să spui costumul alb, să vii cu mine și să lucrezi cu noi în noroi și atunci îl vei întâlni. El a răspuns, nu fac asta. În disperare, după un timp s-a întors a treia oară și a spus, trebuie să am ce ai tu. Și el a spus, ei bine, știi cum, trebuie să iei costumul alb și să vii să lucrezi cu noi în noroi și o să-l întâlnești. Iar stăpânul a spus, o să o fac. Robul i-a zis, nu mai trebuie. Ce vrei să spui? Trebuie doar să fii dispus, atât. Vezi, s-ar putea ca Domnul să nu vrea să-i dai confortul personal. S-ar putea să nu vrea să-i dai posesiunile personale. S-ar putea să nu vrea să-i dai relațiile personale. Dar trebuie să fii dispus să-i le dai dacă ți le cere. Înțelegi? Aceasta este afirmarea faptului că este Domn în viața ta. Dacă vii spunând, vin, dar mă țin de asta, mă țin de asta, mă țin de asta, și dai numai jumătate de inimă, nu vei primi nimic. Dacă îi dai totul, s-ar putea să te lase să rămâi cu o porțiune. S-ar putea să-ți dea mai mult decât ai avut. Problema este de disponibilitate. Aceștia trei au plecat și William MacDonald spune atât de bine, l-au părăsit pe Hristos pentru a trăi o viață tihnită în această lume, îmbrățișând lucrurile secundare. Ce afirmație! Ești tu un adevărat ucenic? Te-ai uitat la dovezi. Oamenii de-a lungul secolelor au fost uimiți de autoritatea lui Iisus, de cuvintele lui Iisus, de lucrările lui, de înțelepciunea lui, de vindecările lui, de independența lui, de bunăvoința lui. Au fost uimiți, au fost copleșiți, au fost șocați, dar au plecat fiind pierduți, pentru că ei niciodată nu au venit în termenii lui. Ascultați în încheiere, episcopul Ryle a spus, cea mai tristă cale către iad este cea care trece pe sub amvon. Dincolo de Biblie, în mijlocul avertizărilor și chemărilor. Nădăjduiesc să auzi ce îți spune Duhul lui Dumnezeu. Tată, îți mulțumesc pentru timpul din dimineața asta în cuvântul tău și în închinare. Îți mulțumesc pentru muzică. Frumusețea ei încă persistă în inimile noastre. Ne rugăm, Doamne, ca să aduci în viața noastră acest adevăr, adevărul tău. Fă-ne să fim oameni care să știm cum să ne detașăm de sistem și să lăsăm lumea seculară cu ale ei. Ajută-ne să trăim pentru cele veșnice. Ajută-ne să mergem și să predicăm împărăția. Ajută-ne să știm care sunt prioritățile. Dă-ne puterea să renunțăm la tot ce avem, știind de plin că Tu poți să ne dai mai mult decât am visat vreodată că am avea, știind că nu ceea ce avem este ceea ce contează, ci atitudinea față de ceea ce avem. O, Doamne! Lasă să nu fie niciun ucenic aici care să plece de la Hristos datorită confortului personal, a posesiunilor personale și a relațiilor personale. Tată, ne rugăm ca să putem contempla modul în care Duhul Tău aplică asta întâi la viețile noastre înainte de a ne gândi la alții. Ne rugăm în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace2U la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace2U își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.